DLO bringer nu reportage fra 1. maj 2019 på Knivholt i Frederikshavn. Vi hører mødeleder Finn Jenne, formand for 3F, byde velkommen og give ordet til næstformand for 3F på landsplan, Tina Christensen. Dernæst folketingskandidat i Frederikshavn-kredsen for SF, Allan Nøje. Og så hører vi borgmester Berit Hansen, Socialdemokratiet. Og så folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Frederikshavn-kredsen, Bjarne Lausen. Og endelig folketingskandidat i Aalborg Øst for Enhedslisten, det rødgrønne, Sinem Demir. Desuden hører vi Pibes Kørner, Poul Erik Andersen, Aalbæk og medlem af Enhedslisten, samt Hege Hansen og Skærum. Og til slut skal vi så høre et dobbeltinterview med to lokale SFU-kvinder, forkvinden Maja Harpensejser og Rebecca Madsen, begge fra Frederikshavn Kommune.
Ja, det lød jo rigtig, rigtig godt, og det lykkedes jo at få sunget fanerne på plads.
Desværre har radioen ikke råd til at betale kodegramings afgifter, så derfor ingen musik her.
Så er det nok også på tide, at I præsenterer mig selv lidt til jer, der tilfældigvis ikke lige ved, hvem det er. Så nu slipper I ikke for det. Jeg hedder Finn Jenne, jeg sidder i bestyrelsen i LO Vendsyssel, som jo er en af de store medarrangører af vores lille arrangement. Og til daglig, der har jeg den lille post, som har været formand for 3F fra eksamen. Så har vi det på plads også. Og i dag, der har vi jo en talerrække, og mange af vores talere, de har jo rigtig travlt. Så vi vil forsøge at sådan holde talerrækken i stram snor. Og så vil jeg sige, at der sidder nogen hernede, der har noget på hjertet, så der åbner vi ikke op for et diskussionsbord, men som nyt. Så laver vi omkring kl. 3 noget, der hedder Speakers Corner. Så hvis der er en, der virkelig har noget på hjertet, som vil bidrage til fællesskabet med, så er der mulighed for at få et par ord heroppe. Så I behøver ikke sidde og brænde ind med. Men som den første taler, der vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til Tina Christensen, som er forbunds næstformand i 3F. Værsgo, Tina. Ordet er dit.
Hej. Og glædelig 1. maj, alle sammen. Hvor er det dog et fantastisk sted, I har fundet at holde 1. maj. Meget, meget originalt. Det har jeg gjort i mange år, men det er første gang, jeg er her. Har super hyggeligt. Så tak, fordi jeg måtte komme og tale til jer på en så skøn 1. maj som i dag. Solen skinner, vi har lige sunget. Ja, man får næsten også lyst til at bryde ud i snart dageste brødre. Det lysner i øst. Kender I den? Ja, ja. Godt. Det er nemlig en god, gammel, socialistisk kampsang. Snart dageste brødre, det lysner i øst. Og ja, det lysner i øst. Og ikke kun fordi det er forår i Danmark, men også fordi vi forhåbentlig rigtig meget snart får et regeringsskifte. Vi står jo altså over for et af de allervigtigste og afgørende folketingsvalg i mands minde. Og hvis I spørger mig, så er valget ganske enkelt. Vi skal tage stilling til, hvad det er for en vej, vi skal fortsætte af. Vil vi fortsætte af den vej, hvor uligheden den stiger, hvor de svageste skubbes ud til siden og efterlades deres egen skæbne, mens de rigeste får skattelettelser? Er det ikke det, vi har oplevet igennem de senere år? Vil vi fortsætte den vej, der har sendt 65.000 børn ud i fattigdom? I fattigdom, det er Danmark, vi taler om. Hvor hver tredje barn er en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist, selv ender uden job. Og ønsker vi at fortsætte den vej, hvor de rigeste de seneste 15 år har oplevet en indkomststigning på 62%, mens indkomsten for de fattigste er faldet. Og vil vi fortsætte den vej, hvor en akademiker lever 7,5 år længere end de ufaglærte? Eller ønsker vi et mere solidarisk og retfærdigt samfund? At det behøves I næsten ikke at spørge mig om. Svaret det er ganske enkelt. Hvis det vitterligt skal lysne i øst, og hvis solen for alvor skal bryde frem, måske også lidt mere end den er i dag, ja, så er der brug for, at vi får en regering, der vil arbejde for en lønmodtagervenlig, et lønmodtagervenligt Danmark. Er det ikke så? Er det ikke den vej, vi gerne vil gå? Vil vi gerne have et lønmodtagervenligt Danmark? Har vi brug for at få det tilbage igen? Det synes jeg. Men udfordringerne, som en ny regering skal løse, er jo rigtig, rigtig mange. Vi skal have alle unge i gang med job eller uddannelse. Der er alt for mange, der står uden. Danmark har brug for nye løsninger i forhold til tilbagetrækning. For dem, der har været længst på arbejdsmarkedet, og for dem, som er slidte. Og så har vi brug for, at alle i job bliver tilbudt efterkvalificering, opkvalificering, altså voksen- og efteruddannelse. Og så har vi ved Gud rigtig længe haft brug for, at flere elever får praktikpladser, at vi opprioriterer erhvervsuddannelserne. Vi har også brug for at få fremtidssikrede, anstændige løn- og ansættelsesvilkår, og ikke kun for nogen, men for alle. Og så har vi brug for, om noget, kan man godt sige her igennem det sidste stykke tid, har vi brug for en meget mere anerkendende, en meget mere anstændig tone i dansk politik. Så ja, der er nok at tage fat på for en ny regering. Så det gælder i princippet bare om at få arbejdshandskerne på, når nu det valg kommer lige om lidt. I Danmark der har vi en altoverskyggende uddannelses- og arbejdsmarkedspolitisk udfordring. Det er der ingen tvivl om. For nu skal I bare høre. Hver syvende ung mellem 15 og 29 år er hverken i uddannelse eller job. Og det svarer altså til 170.000 unge. Og er der noget, der kan gøre mig ked af det? Er der noget, der kan gøre mig vred? Så er det at høre og læse sådan et tal. Vi svigter de unge. 170.000 stykker af dem. Så vi skal selvfølgelig sørge for, at alle unge, og her mener jeg altså alle, uanset baggrund, får mulighed for enten at komme i job eller i uddannelse. Og hvordan er det nu, den nuværende regering takler den udfordring? Jo, de svinger sparekniven over uddannelsessystemet, så der siden 2015 faktisk er fjernet 6 milliarder kroner fra uddannelserne. Det svarer sådan set bare lige til en besparelse på 9 millioner kroner om dagen. Og ja, I hører det rigtigt. 9 millioner kroner om dagen. Det er jo helt ude i hampen. Så vi har brug for en regering, som tager de unge alvorligt, og som ikke lader dem i stikken og lader fanden tage de sidste. En anden væsentlig opgave for en ny regering bliver derfor at give de unge både et mod og et perspektiv i livet. En fremtid, man kan se frem imod som værende tryg og som værende indholdende job eller uddannelse. Og det kræver altså en aktiv social politisk indsats. Men nu er det jo ikke kun de unge, der skal have bedre muligheder. Det er der sådan set flere, der godt kunne trænge til at få. For det skal de modne lønmodtagere selvfølgelig også. Dem har vi også en del af på arbejdsmarkedet. Så en tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet for både dem, der har lagt rigtig, rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og de, der er blevet slidt ned, det er en anden stor og massiv udfordring. Det har vi i 3F arbejdet rigtig meget med igennem de seneste år, kan man nærmest sige. Vi vil rigtig gerne bidrage med løsninger for solidarisk og et fair tilbagetrækningsområde. Og det skal tilgodese de mest udsatte, men det skal samtidig være økonomisk bæredygtigt. Og hvorfor er det så lige vi i 3F kaster os over det? Jo, det er det altså, fordi vi har rigtig, rigtig mange medlemmer, desværre, som er slidte, når de når 60-årsalderen. Ja, hvis de overhovedet er på arbejdsmarkedet som 60-årige. Vi har lavet undersøgelser og analyser, der viser, at hver femte 3F'er ikke holder til at være på arbejdsmarkedet, hvor man kan fejre sin 60-års fødselsdag. Hver femte, det er alt for mange. Men jeg skal også hilse fra vores økonomer og sige, at det her det er på ingen måde en let opgave at kaste sig over. Tværtimod så er den faktisk ret kompleks. Fordi hvis man kigger på de arbejdsmarkedsordninger, der er i dag, så er de så finmekaniske, at man kan sige, at hvis man ændrer på et parameter, ja, så får man så får de konsekvenser for en lang række andre parametre. Så det er ikke så lige til. Og hvis vi nu havde haft en oliefond, eller hvis vi nu havde haft en Joachim von And-pengetank, ja, så havde vi måske ikke behøvet at forholde os så meget til økonomien. Det har vi desværre ikke, så det bliver vi nødt til.
I 3F der ønsker vi helt klart en tilbagetrækningsordning, som er både fair og solidarisk. Og derfor har vi også valgt at bakke op om de principper, som Socialdemokratiet har sat op i deres udspil. Det skal være en ny ordning. En ny ordning, der kan gavne dem, der er slidt ned, dem, der har været længst på arbejdsmarkedet. Og her bør der altså være tale om en rettighed, som både bliver reelt for kvinder og for mænd. En rettighed, der bringer værdighed, anstændighed og retfærdighed tilbage i det danske pensionssystem. Fordi ingen, der er slidt efter et langt arbejdsliv, må efterlades på perronen. Og derfor skal den her rettighed gerne kombineres med en mulighed for, at man kan blive visiteret til en tidlig folkepension, som skal være til glæde for de lønmodtagere, der måske ikke direkte er omfattet af en rettighed, men som på anden vis er nedslidt eller har en nedsat arbejdsevne. Den må vi heller ikke tabe på grunden. Og jeg ved jo godt, at Socialdemokratiet har i medierne fået kritik både fra højre og fra venstre side i Folketinget. Og kritikken den er gået på, at pensionsudspillet det ikke er konkret nok. Andre mener, at det ikke er ambitiøst nok. Og endelig så er der de, der mener, at det ikke er økonomisk ansvarligt. Men lad os nu lige huske på, hvad det er for nogle løsninger, de borgerlige de er kommet med. En yderligere udskydelse af pensionsalderen, det var den, vi fik lagt ned i cirkusbygningen. Og ganske vist foregår der forhandlinger PT om en revision af seniorførtidspensionsordningen. Men ved I hvad? Jeg har ikke tiltro til en forhandling, hvor både Dansk Folkeparti og LA sidder med rundt om bordet. Vi ved jo et eller andet sted alle sammen, at Dansk Folkeparti altid er billig til salg. Lad mig bare nævne et vildsvinehegn, en grænsebom, en omfartsvej til 387 millioner kroner. Ja, så er Tusinddal og Company villige til at acceptere en hvilket som helst velfærdsforringelse. Det så vi også, da Dansk Folkeparti sammen med Løkke og Vestager, de slagtede efterlønnen. Og Liberal Alliance, suk, benytter jo enhver mulighed for at spare til dem, der ligger ned. De er jo den opfattelse af de nedslidte, de motiveres mest af lavere ydelser og hård tale, mens de rigeste, de motiveres af topskatlettelser og slesk tale. Og ja, jeg ved nu godt, at det var S, der i Thorning-regeringen gennemførte en række ændringer i forhold til førtidspensionering. Men intentionerne, de var faktisk rigtige. Virkeligheden var dog en lidt anden. Men i modsætning til andre politiske partier, der ikke ejer tvivlens nådegave, så synes jeg, at man må erkende, at Socialdemokratiet trods alt har påtaget sig et ansvar for fortidens beslutninger. Og alle ved jo godt, det er en rigtig svær opgave. Så i stedet for at håne viljen til forandring, så burde samtlige partier i Folketinget have mod til at tage en åben og fordomsfri debat om løsninger. Og der er flere vigtige valg, vi skal foretage i år, fordi det er jo ikke kun et folketingsvalg, der står for døren. Om 25 dage, der skal vi til stemmeurnerne, uanset om vi skal sætte et eller to krydser, men vi skal i hvert fald sætte et, for der er valg til Europaparlamentsvalget, og det er et lige så vigtigt valg. Det er faktisk et sindssygt vigtigt valg. Og det er et valg, hvor lønmodtagernes stemme skal kunne høres. Arbejdsgiverorganisationerne og ikke mindst de borgerlige politikere, de har haft travlt med at tale om problemerne med social dumping ned i kulkælderne. Men jeg kan bare nævne Filippinersagen, så ved vi i hvert fald godt her i rummet, hvad det er, vi taler om. Filippinersagen fra Padborg, en lang række sager fra byggeområdet og fra rengøringsområdet, senest her i påsken, viser altså, at det i stigende grad er vanskeligt at fastholde anstændige forhold på arbejdsmarkedet. Og der kan vi ikke vende det blinde øje til EU, fordi meget af de udfordringer, som vi oplever, de skal løses i EU. Og når jeg kigger rundt i landskabet, når jeg kigger rundt her i salen, så kan jeg jo se helt almindelige arbejdende danskere. Arbejdende danskere, der hver dag bidrager til, at Danmark kan fungere. Jeg ser rengøringsassistenter, chauffører, tømrere, tjenere. Og jeg ser sikkert også skraldemænd, havnearbejdere, landbrugsmedarbejdere, industrimedarbejdere, og ja, jeg kunne blive ved. alle dem, der holder Danmark i gang. Og så kan det godt være nogen af jer tænker, og hvad er det så lige EU har med os at gøre? Hvad skal de kunne bidrage med i forhold til os? Men det skal jeg fortælle jer lidt om. Fordi EU har faktisk ret stor indflydelse på mange afgørende sager for os. EU har indflydelse på vores arbejdsmiljø, på vores muligheder for barsel, vores dagpenge, vores ansættelsesbeviser, handelsaftalerne, det at skabe jobs. 600.000 jobs er afhængige af det indre marked. Og så er der selvfølgelig det, jeg nævnte før, noget af det allervigtigste, bekæmpelsen af social dumping. Og derfor har vi valgt at skrue op for indsatsen i 3F, når vi taler om EU. For vi vil have indflydelse på, hvordan vores løn og arbejdsvilkår de er. Derfor har vi tænkt os i 3F, at vi vil have et EU, der er fair for lønmodtagerne. Først og fremmest fair for lønmodtagerne, hvor vi bekæmper social dumping, hvor vi sikrer ordentlige jobs, hvor vi sikrer nogle gode arbejdsvilkår. Vi vil også have et EU, der er fair for den danske arbejdsmarkedsmodel. En arbejdsmarkedsmodel, vi skal passe rigtig godt på, kan fortsætte her i vores del af Europa. Og vi vil også gerne have et EU, der er fair for fællesskabet. For vi bekymrer os også om alle de svindlere og skattesnydere, der er rundt omkring, og den stigende fattigdom og ulighed. Så kort sagt kan man sige, at vi vil gerne have et EU, der er fair for alle. Men det kan vi selvfølgelig ikke løse alene. Vi har brug for nogle stærke danske politikere i Europaparlamentet i Bruxelles. Så min opfordring her 1. maj, det er, bring nu den her gode stemning fra i dag med til stemmeurnerne den 26. maj, og stem lønmodtagerne ind på dagsordenen i Bruxelles. Inden jeg bevæger mig mod afslutningen af min tale, så vil jeg godt lige vende lidt tilbage til den hjemlige debat. Fordi som jeg sagde indledningsvis, så synes jeg, at den politiske tone i de senere år er blevet stadig hårdere og hårdere. Den er blevet noget mere konfrontatorisk, end den har været før. Og det er ikke godt. Vi har gentagne gange hørt ministre klage over, at fagbevægelsen er grådig. Vi har en fremtrædende, man kan vel kalde ham en eks-atlet fra Liberal Alliance, der går og siger, at han brækker sig over de fattige. Har vi brug for det? Har vi brug for en racismedømt cirkusklovn, der turnerer landet rundt i øjeblikket med en brændende koran og sprogets værste gloser, mens Folketingets formand tordner mod Enhedslistens Pelle Dragsted, som vælger at reagere, når den racismedømte folketingsmedlem Kenneth Christensen Berndt for Gud ved, hvilken gang går over stregen med sine udtalelser om anderledes troende. Har vi brug for det? Fælles for alle de her udtalelser er, at angrebene kun har et formål. Det er at kyse helt almindelige lønmodtagere til tavshed. Med de gentagne nedsættende bemærkninger, arrogante tilkendegivelser og forsøg på at latterliggøre højrefløjen, det er for udvalgte grupper til at føle sig mindre værd. Med det eneste formål at tage den politiske kampgejst fra dem. Det gælder ikke kun de syge, de ledige, de nedslidte eller de flygtende. Det er så uværdigt for os som land, at vi har den tone, som nogen sætter i dag. Lad mig give jer et eksempel. I forhold til fagbevægelsen, så hører jeg meget ofte i den offentlige debat, at de ufaglærte, de udgør et særligt problem. Altså at man som ufaglærte skulle udgøre et særligt problem, kan man jo svært ved at få øje på. Der bliver talt om, at de ufaglærte er lavproduktive, de har ikke lyst til at uddanne sig, de vil ikke have udvikling, osv. osv. Og det ligger sådan hele tiden mellem linjerne, at vi ufaglærte, der hver dag udfører helt vitale opgaver i et moderne samfund, faktisk er en kæmpe belastning. Vi hører det så ofte, at vi selv kan komme til at tro på, at det faktisk er rigtigt. Men det er jo løgn. Det er jo fuldstændig løgn, når der er nogen, der påstår det. For det første kan man sige, at de fleste jo slet ikke er ufaglærte, men specialarbejdere. De løser opgaver på et faglært niveau, det er der rigtig mange medlemmer, der gør, selvom de ikke lige har papir på det. For det andet vil de gerne tage uddannelse. Det skal bare give mening i forhold til det job, de har, og den hverdag, de har. Og for så vidt angår ufaglærtes manglende produktivitet, ja, så prøv lige at fjerne de her understøttende funktioner, som vi leverer i samfundet. Som skraldemanden, som rengøringsassistenten, som chaufføren og mange andre udfører. ja, så skal I bare se, hvad det gør ved Danmark, og hvad det vil gøre ved vores produktivitet. Så i forhold til en kommende regering, så skal vi altså ikke kun kæmpe for bedre rettigheder, men vi skal også i høj grad kæmpe for en højere anerkendelse. Anerkendelse er vigtig, både for den enkelte og for samfundet som helhed. Det er vigtigt for den enkelte, fordi anerkendelse, det giver selvrespekt. Det giver selvværd. Det er vigtigt for samfundet, fordi kollektiv anerkendelse er fundamentet for retfærdighed. Det er fundamentet for ordentlighed. Og det er sådan set ikke nogen ny erkendelse for os i fagbevægelsen. Kampen for en fornuftig balance mellem økonomisk omfordeling, blandt andet i form af gode løn og ansættelsesvilkår, og politisk anerkendelse af vores bidrag til samfundet, har i høj grad defineret fagbevægelsen igennem historien. Vi kræver vores ret. Vi gør vores pligt. Vi kræver vores ret, og vi gør vores pligt. Men vi vil fanden bedre hjælpe mig, samtidig anerkendes for det arbejde, vi gør, også fra Christiansborg og også fra regeringskontorerne. Så ved jeg ikke, om I kender den græske digter Aeschylus, eller har hørt om ham. Men I har sikkert hørt om, om hans citat. For omkring 2500 år siden, der skrev han: "I krig er sandheden det første offer." Og når jeg ser det citat, så tænker jeg, at de seneste 4 år, der har jeg oplevet, at i dansk politik er retfærdigheden og anstændigheden det første offer. Så kære venner, lad os nu gå ud og give den maks gas her i de kommende valgkampe, så vi kan få solidariteten, så vi kan få medmenneskeligheden og ikke mindst anstændigheden tilbage i dansk politik og i Danmark. Rigtig god 1. maj.
Ja, stor tak til Tina Christensen. Jeg hæver lige mikrofonen op. Jeg er jo formand, du er kun næstformand. Jeg skal lige have op i voksen højde. Sådan. Men tak til Tina, og Tina kom jo ind på rigtig mange vigtige ting. Så igen vil jeg bare understrege, at husk, når vi står i den valgboks der, så overvej nøje, hvor I sætter jeres kryds her. Det næste punkt på programmet, det er lige om et minut, kan jeg se. Der er vi så heldige, at vi har fået en musikgruppe til at komme og spille for os. En musikgruppe, der kalder sig Girls from the North. Og det er jo lidt spændt på at høre. Det er jo så pigerne fra Nord, og det må vi jo sige, vi er jo næsten helt i Nord. Så værsgo, piger. Scenen er jeres.
Ja, jeg har lige fået fornøjelsen af at præsentere de piger, som skal stå for musikalsk underholdning her. Først og fremmest rigtig glædelig 1. maj til alle sammen. Mit navn er Lasse Bakken, jeg er afdelingsleder på musikskolen. Og som sagt, så skal jeg præsentere for den her lille gruppe, som kommer nu. De spiller 2 omgange. De spiller lidt nu, og så skal der foregå nogle andre ting på scenen, og så kommer de tilbage. Jeg tror, de er ved at være klar. Og de fortæller selv, hvad de spiller, så giv dem lige en stor hånd. Det er Louise, og det er Ida, og det er Silje. Værsgo.
Jamen, det første nummer, vi gerne vil spille for jer, det hedder Safe and Sound.
Desværre har radioen ikke råd til at betale Kodegramics afgifter, så derfor ingen musik her.
Ja, skal vi ikke lige give igen pigerne Girl from the North en hånd, for det var sådan lidt spæk, det de fik for. Tak skal I have, piger. Det var rigtig flot. Så er vi kommet til den næste taler i vores talerække. Så vil vi give Anne Marie fra SF en stor hånd. Værsgo, ordet er dit.
Tak for invitationen. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at sætte mit banner op bag ved mig. Jeg synes, de der socialdemokrater, de fyldte lige rigeligt heroppe på scenen, så det var derfor min den også lige skulle med. som jeg plejer at sige, jeg vil så gerne holde af Socialdemokraterne, men de gør det nogle gange rigtig, rigtig svært for mig. I 1. maj, der går vi op imod egoisme og selvtilstrækkelighed. Noget af det, vi oplever rigtig, rigtig meget fra det liberalistiske synspunkt, det er, at vi skal mig selv først, og så skal I være med alle andre. Vi ser det, når det kommer til kontanthjælpsloftet, hvor vi har en masse børn, der bliver ramt. Sindssygt hårdt er det. Vi har faktisk 65.000 børn, der vokser op i fattigdom i det her land. Og det er delvis på grund af kontanthjælpsloftet. Primært det. Og vi kan simpelthen ikke acceptere, at vi giver skattelettelse for 21 milliarder kroner hele tiden, når vi nu har børn, der vokser op i fattigdom. Det skal vi have gjort noget ved, og det er en af de vigtigste kampe, vi overhovedet skal kæmpe i det her land. De her 65.000 børn, de er ramt af det, der hedder kontanthjælpsloft. Det vil sige, at der er sat grænser over, hvor meget man kan modtage kontanthjælper på offentlige ydelser. Det er sådan, at tanken bag det, det er, at man skal tvinges til at komme ud på arbejdsmarkedet, og man skal presses til at komme på arbejdsmarkedet. Det, man bare glemmer, det er, at 75% af dem, der modtager kontanthjælp, de er for syge til at tage et arbejde i morgen, og derfor hjælper det jo ikke at fattiggøre dem. Det gør dem jo ikke raske på nogen som helst måde. Det er bare at straffe dem for at være syge, og det er simpelthen renskæret ondskab, sådan som jeg ser det. Vi lægger hårdt pres på. Vi har sagt ganske klokkeklart, ved den første finanslov under Mette Frederiksen som statsminister, hvis kontanthjælpsloftet ikke er afskaffet, så må hun finde flertallet andet sted, fordi vi stemmer ikke for en finanslov, hvor kontanthjælpsloftet det stadigvæk indgår i. På den måde så kan vi godt risikere, at den socialdemokratiske regering bliver tvunget til at gå af. Det må så være konsekvensen. Jeg kan ikke se, at der kan sidde en socialdemokratisk ledet regering, hvis man har 65.000 børn, der vokser op i fattigdom. Det kan simpelthen ikke være acceptabelt. Udover det, så børnene er nogle af dem, der er aller hårdest ramt i vores samfund lige nu. Når de så kommer i daginstitutionerne, om det er vuggestue eller det er børnehaven, så skal de være heldige, hvis de fanger en pædagog, for der er alt for få af dem. Mange pædagoger står alene med 17, måske 24 børn. Det kan vi simpelthen ikke acceptere i en tid, hvor vi har aldrig haft så mange penge, som vi har lige nu. Og så bruger vi dem på skattelettelser, billigere biler og billigere privatfly, mens vi har børn, der ikke kan finde en pædagog i børnehaven, og vi ved, hvor vigtigt det er, at der er pædagogisk personale omkring dem. Derfor skal vi have indført minimumsnormeringer, således at der aldrig er mere end 3 børn per voksen i, hvad hedder det, vuggestuen, og i børnehaven skal det være 6 børn per voksen. På den måde får vi sikret os, at der er en vis minimumstandard under, at den velfærd, som vores børn de nogle gange får. Det er det absolut minimum, vi som samfund kan sætte. Lige nu er der en mega stor kamp i gang i form af klimakampen. Vi ser det, Greta Thunberg i Sverige, den unge klimaaktivist, er gået forrest og heldigvis fået banket godt op i det politiske miljø. Således at vi rent faktisk er begyndt at diskutere klima, og det er noget af det, der fylder allermest i de debatterne også, når vi er ude til vælgemøder. Det er jo rigtig, rigtig dejligt, i stedet for at diskutere alle mulige mindre komplicerede ting end det. Men klimaet er simpelthen den allervigtigste kamp, vi har. Det er en bevægelse, der er skabt. Og det skal vi simpelthen have kørt videre med. Vi skal lave en bindende klimalov i det her land, således at kommunerne de aktivt arbejder med at blive CO2-neutrale. Og hver gang, at de laver et eller andet, hvis det giver mere CO2-udledning, så skal det neutraliseres på en anden måde. Det skal vi simpelthen have klokkeklart banket ind igennem lovgivningen, at vi skal have en klimalov. Desværre gjorde den nuværende regering jo det efter borgerforslaget, hvor der var 60.000 borgere, der havde skrevet under på, at vi skulle have en klimalov. Det sagde de bare, det gider vi ikke høre på. Det kaster vi til siden, for det kan ikke bruges til noget. Det er noget af det, en ny regering den skal have indført. Det er et bindende klimalov. Vi gør det dog ikke alene, fordi så har vi lagt det over til det offentlige. Vi er også selv nødt til at kigge ind til os selv. Hvad kan vi gøre? Vi skal lave en klimaafgift på vores flyrejser, så når vi tager den hyggelige sommertur til Mallorca, så kommer vi også til at betale for det rent klimamæssigt. Det er kun fair, og de penge skal gå direkte til, at vi kan lave bedre løsninger. For eksempel kunne vi jo gøre noget ved vores togdrift, som er håbløst forældet i Danmark. Og vi skal have gjort noget ved dem, sådan at det rent faktisk bliver et alternativ til at tage til København, hvis man skal derover en tur, og det ikke kun er flyet, der er en reel mulighed i dag. Og den flyafgift, som sagt, den skal gå til at finansiere alle de her klimatiltag. Og det er rigtig, rigtig godt, for det er noget af det, der også giver arbejdspladser, og det er også noget af det, der er muligheden i den her klimakamp. Det er at få skabt en hel masse arbejdspladser, også i det nordjyske, hvor vi får kigget på alle de her grønne virksomheder. Vi har rigtig, rigtig mange gode virksomheder, som arbejder med forskellige grønne løsninger, alt inden fra vind til sol, alle mulige forskellige teknologier. Det kan vi skabe massevis af arbejdspladser med, så lad os nu fokusere på det. I gamle dage, der sagde bønderne, at det lugter af guld af penge, når det er, de spreder gylde. I dag er det grøn teknologi, der lugter af penge. Og gylde, det lugter bare gylde. Det kan vi ikke rigtig komme udenom. Vores sundhedsvæsen er massivt under pres. For nylig der var der en professor på Syddansk Universitet, Pelle Møller Pedersen, der havde været inde og undersøge økonomien i det. De borgerlige de siger hele tiden, at vi aldrig har brugt så mange penge på sundhedsvæsenet, som vi gør lige nu. Faktuelt set er det også korrekt, at beløbet har aldrig været større. Problemet er bare, at per borger er det meget, meget mindre, fordi den udvikling, der har været i medicinpriser, den demografiske udvikling osv. har gjort, at vores sundhedsvæsen er blevet udhulet. Faktisk de penge, vi har tilført sundhedsvæsenet, er kun halvdelen af det, der skal bruges bare for at fastholde status quo i forhold til, hvad vi har haft nu. Men hey, vi har alle sammen fået skattelettelser, og det er jo fantastisk, at vi har fået billigere biler. Jeg vil nok hellere bruge dem på, at vi får et bedre sundhedsvæsen. Det er nok bare mig, der har det sådan, eller så håber jeg, at jeg i hvert fald lige har det. Og respekten for de offentlige ansatte er forsvundet. Vi ser det med sygeplejerskerne, pædagogerne, lærerne, som stresser rundt og ikke har tid til at lave den kernevelfærd, som de skal gøre. Hvis I møder en sygeplejerske og spørger dem, har I travlt på arbejde? Jo, det har vi da lidt, siger de, men så hvis du ser dem, så løber de jo rundt på gangen, og de har ikke engang tid til at sætte sig ned og gå på toilettet og spise deres frokost, når de ting, de skal passes. Ofte så kombineres toiletbesøg og frokost sammen, og det er jo noget af det, der er rigtig, rigtig ærgerligt, og det er ikke værdigt for et sundhedsvæsen, som skulle være i verdensklasse. Så det er noget af det, vi skal ind og have kigget på. Højrefløjen siger hele tiden, jamen vi har ikke råd til det her, vi har ikke råd til det her. Anders Samuelsen har delt 21 pokaler ud, eller han har købt dem til sig selv. 21 styk, det er for hver milliard, han har givet i skattelettelse, mens han sidder i regeringen, til de aller rigeste. Så spar mig for jeres ævl om, at der ikke er råd til det, for selvfølgelig er der råd til at give vores børn en ordentlig opvækst. Det handler om politisk prioritering og politiske valg. Vores uddannelsessektor, hvor jeg selv kommer fra, er ved at knække fuldstændig under. Jeg underviser på VUC ude i Åbybro. Vi er jo udsat for massive sparekrav, hvor vi skal spare 2% om året. Jamen det er kun 2%, ja, men når man bygger det år på år på år på år, så er vi altså helt dernede nu, hvor vi ikke kan lave ordentlig undervisning. Jeg kan ikke lave forsvarlig undervisning. En af mine kollegaer sagde det meget godt til mig. Vi laver ikke god undervisning, vi laver ok undervisning. Og det er bare ikke i orden, for det er jo det, vores fremtid skal bygge på. Det er, at vi skal have en god undervisningssektor. Vores afdelinger i Brovst og i Hirtshals er blevet lukket, fordi der ikke er råd til at drive dem videre. Og det er en udkantsproblematik, der virkelig batter igennem, når vi begynder at lukke uddannelsesstederne rundt omkring ude i de små samfund. Fordi det er derude, at vi har behov for et VUC. Det er derude, vi har behov for, at vi kan få uddannelse. Det er derude, vi har behov for den her massive investering, så vi får rent faktisk mulighed for at få en uddannelse alle sammen. Vores velfærdssystem er under pres på rigtig, rigtig mange måder. Vores dagpengeregler og kontanthjælpsydelser er efterhånden så elendige, at det ikke kan kaldes en flexicurity-model længere. Det er nemt at fyre folk, men det er ikke så nemt at hyre dem igen, fordi de er presset så meget, og folk går ned med stress hele vejen rundt. Og vi skal have flere, der skal sørge for, at der vores dagpengesystem det rent faktisk fungerer. Og det ikke bare er noget, vi har og siger, vi har. Men det fungerer ikke i praksis med 2 års dagpenge og 1 års optjening på 2 års dagpenge. Og så er der rigtig mange, der ryger ud af dagpengesystemet. Det kan vi simpelthen ikke acceptere. Oven i alt det her, så har vi nogen, der ikke vælger at bidrage til vores samfund. Det er dem, der sidder på alt kapitalen. Det er de største finanssektorer og alt det her. Vi ser det med Danske Bank, som hjælper folk i at snyde skat, og vi ser det over det hele. Der skal vi simpelthen ind og sætte ind massivt, både fra national side, men også fra EU, hvor vi går ind og får lavet nogle fælles regler omkring det her, så vi kan holde de her banditter i habiter i ørerne, og sørge for, at de rent faktisk betaler den skat, vi alle sammen har aftalt, vi skal betale. Vi snakker ikke om at hæve skatten, vi snakker bare om, at folk de skal betale den skat, de rent faktisk de skal betale. Forestil jer en kontanthjælpsmodtager, der måske får udfyldt sin papir forkert, og derfor får 500 kroner mere udbetalt i kontanthjælp. Der vil falde helvede ned over den. Hvad skete der, da Danske Bank de havde hjulpet med at snyde for 12 milliarder kroner? Ej, undskyld, det beklager vi. Vi fortsætter videre i samme spor. Lad os nu få gjort op med den finanssektor. Lad os få sat pres på. Lad os få skærpet reglerne, sådan at Finanstilsynet de kan gå ind og virkelig tage fat der, hvor det går ondt på de her banditter i habiter. Valget, vi står overfor nu her, vi ved ikke, om det kommer. Jeg forventer, at han skal udskrive i morgen, men det har jeg sagt mange gange. Så det må vi jo se, hvornår det kommer. Men vi er i hvert fald klar. Og vi står overfor en meget, meget klar valg her. Enten så skal vi fortsætte den her vej af egoismen og selvtilstrækkeligheden, og vi skal fortsætte med at hylde vores egen skind, eller vi skal kigge på fællesskabet. Jeg tror på, at fællesskabet er den vej, vi skal gå, fordi fællesskab det giver ord. Tak for ordet, og rigtig god 1. maj.
Stort tak til Allan fra SF. Han var også ind og rører rigtig, rigtig mange vigtige ting, som vi også lige skal huske. Som vi også skal huske, når nu vi skal i stemmeboksen. Ikke? Der er virkelig mange ting, vi skal forholde os til. Hvad retning vil vi have, Danmark de skal gå? Det næste taler, det er vores helt egen borgmester. Værsgo, Birgit Hansen. Ordet er dit.
Kære alle, rigtig glædelig 1. maj. Jeg kunne helt relevant naturligvis tale om kommunal service eller mangel på. Om de traditionelle kommunale kerneopgaver, børnene, de ældre, folkeskolerne, de handicappede, asfalt på vejene eller mangel på. Jeg kunne også tale om det her, der hedder den demografiske udvikling. At vi får flere ældre og at der er et udgiftspres, som vi døjer med at honorere. Jeg kunne også tale om udligning. Men alt det, jeg har nævnt nu, det vil jeg ikke tale om. Ikke i dag. I dag vil jeg tale om noget andet, nemlig om fællesskabet. Er fællesskabet under pres? Er det mig selv og egoismen, individualismen, der præger retten til at tale frit og om alt og ignorere al almindelig dannelse og sund fornuft? Jeg vil sku fandme, jeg undskyld mit sprog, have lov at genere andre, fordi jeg kan, fordi jeg har ytringsfrihed. Er fællesskabet væk i forhold til at respektere aftaler? At man kører nogle sideløbende forløb udenom de aftalte spilleregler, fordi hokus pokus, mig og min behov i fokus. Man kan også spørge efter, om fællesskabet er under pres, når vi taler om flere og flere foreningsløse, der vil dyrke idræt eller anden aktivitet foreningsløst. For bare at nævne nogle eksempler. Det kan godt være, at der er opbrud og nye skikke og nye retninger inden for menneskers traditioner og vaner. Men jeg vil alligevel bruge min taletid i dag på arbejdernes kampdag til at tale om og slå et slag for netop fællesskabet. For det er i bund og grund det, der ligger til grund for vores fejring i dag. At nogen de slog sig sammen. Nogen kæmpede. Nogen søgte og fandt fællesskabet om ordentlige arbejdsvilkår. Fællesskabet betød alt i kampen dengang. Og det påstår jeg i dag, at det stadig gør, betyder alt fællesskabet. Og det kan virke som om, at det er lidt under pres, eller lige frem væk, når man ser i de utallige medier, såvel de sociale medier som de traditionelle medier, om egoistiske handlinger, om et parti, der hedder Egoistpartiet, og om en mand, der har trængt til at stå med sig selv, hokus pokus, i fokus, og sige lige, hvad han vil, og stort set kalde folk lige, hvad det vil, fordi det er hans behov. Men ærligt talt, hvor er der også mange sammenhæng, hvor fællesskabet trives, og det må og skal være det overordnede. Hvorfor det? Ja, fordi vi er i bund og grund sociale væsener og flokdyr. Som mennesker, der er vi socialt anlagt, og vi har derfor et grundlæggende behov for at føle og opleve os som en del af et fællesskab. Det er der, vi er bedst, og det er der, der sker ting. Det er der, energien og resultaterne for alvor kommer via fællesskaber. Jeg holder lidt øje med ham der filosofen og psykologen Svend Brinkmann. Det er ham der med nej-hatten. Men det siger han jo, det her med en gang imellem at sige nej, for lige at passe på, at man ikke bliver alt for tummelumsk i forhold til omstilling osv. Men Brinkmann, han har sagt, at vi er sociale væsener. Det er essentielt betydningsfuldt for os at høre til i et fællesskab. Og alle har et ansvar for at vise vejen ind i fællesskaberne. Vi skal byde hinanden velkommen i forskellige fællesskaber. Gennem helt basale dyder, og nu kommer det, høflighed, venlighed og imødekommenhed. Faktisk også dem, vi ikke sådan lige umiddelbart kan lide. Og vi skal se det som en opgave, som vi alle sammen har et ansvar for at udføre. Og i Frederikshavn Kommune, der har vi faktisk 400 foreninger. Og det er nogle foreninger, der spænder vidt, men tænk 400 foreninger i vores kommune. Hvorfor har vi det? Ja, det har vi da, fordi vi gerne vil være sammen, fordi vi vil fællesskaber. Det er simpelthen stærkt. Jeg vil lige nævne nogle eksempler på nogle fællesskaber, nogle gode fællesskaber. Et af dem, det er det her, at vi er genoplevet udtrykket det rummelige arbejdsmarked. Og det har vi i LAR, i det lokale arbejdsmarkedsråd, hvor fagbevægelsen sidder, hvor arbejdsgiverne sidder, og hvor kommunen også er repræsenteret. Vi vil genopleve det, der hedder det rummelige arbejdsmarked. Arbejdspladser, det er også at være på arbejde, er også at være del af et fællesskab. Man betyder noget. Det betyder noget, at man kommer, yder en indsats, er en kollega, har kollegaer. Hvorfor? Også fordi vi har brug for hænder, og fordi der er brug for alle, uanset. Og det er her, jeg vil sige, det er ikke sådan, at hvis man mangler både arme og ben, så får man at vide af kommunen, at man skal møde op, og man skal selv gå derhen. De historier vil vi ikke have. Det kunne vi aldrig finde på. Men vi vil gerne, at virksomhederne, erhvervet, også tager et ansvar, fordi alle skal med. Det er respekt for den enkelte, der er behov for dig, skal vi sige, og der er også behov for folk ude på arbejdspladserne. Jeg tror på, at den enkelte skal mærke, at der er brug for ham eller hende. De skal mærke fællesskabet. Kun sådan styrkes vi og vokser. Det handler om anerkendelse. Det handler om at være del af et fællesskab. Andre gode fællesskaber i vores kommune, så har jeg lidt lyst til at nævne noget i en anden boldgade. Noget, jeg har set, der hedder Team, vi cykler for livet. Det er Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse, der står bag. Og de kører fra stop til stop i eget tempo. Og tænk, at det er sådan, at ham, der kommer sidst, den sidst ankommende der på cykelturen, han bestemmer, hvornår der skal køres videre. Det synes jeg lyder rigtig hyggeligt. Og de passer på hinanden og tager hensyn, og ingen bliver efterladt ved punktering eller lignende. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Og de cykler hver mandag kl. 17 fra Frivillighedshuset, så bare kom med, hvis I står lige og tænker, at det kunne jeg godt trænge til. Jeg siger ikke, at der er nogen af jer, der ser ud til, at I kunne trænge til, men man kan da overveje. Så vil jeg, så vil jeg også lige nævne fitnessbanden. Og det kan være, at det er noget for jer, der sidder her. Fitnessbanden, det er en gruppe mennesker, der har gennemført en kommunal træning efter et sygdomsforløb. Og når det kommunale tilbud hører op efter nogle uger, så i stedet for at gå hjem og sætte sig alene og ikke rigtig få trænet videre, så har de besluttet sig for at lave et fællesskab. Og de siger, de ved, at motivationen er størst sammen med andre. Og jeg har fortalt det før, men da jeg skulle komme ud og høre om fitnessbanden, så var det magtpåliggende, at jeg tog træningstøj på, fordi vi træner jo hårdt i det her fællesskab, sagde de. Og jeg var næsten ude og købe sådan noget fitnesstøj, for det er ikke rigtig noget, jeg bruger til daglig, og det kan vi også se, at nogen, der vil stå og tænke. Men jeg kom mødt op i fitnesstøj til fitnessbanden, og det handlede overhovedet ikke om fitness. Det handlede om at få en bitte en og snak. Er det ikke dejligt? Det er også et fællesskab. Det er også et fællesskab, når skavbrugere, de driller lidt med, at de er noget særligt. Og når Frederikshavnerne siger, ja, men vi er den største by. Eller sebenitterne siger, vi er de mest civiliserede, vi bor tæt på motorvejen. Alt det gør vi, fordi vi også deler et geografisk fællesskab. Vi driller hinanden lidt spydigt nogle gange, og den følelse er da sjov og god, og den er også måske lidt nordjysk. Det kaldes også fællesskab. Jeg har sagt mange gange, at kommune betyder fællesskab. Så når en vildfaren raket, det kunne være et byrådsmedlem, spørger efter, om ikke de penge, der er tjent et givet sted, kun skal bruges inden for en bestemt geografi, der hvor de nemlig er tjent, så er svaret et rungende, nej, det skal jeg love dig, de ikke skal. Vi ser på, hvor der trænger, det er der, vi bruger pengene, det er det, vi er valgt til, og så skal vi glæde os over, at det, der er godt for noget i kommunen, for nogen, det er godt for os alle sammen. Det styrker vores kommune, og hvad så? Det styrker i sidste ende fællesskabet. Så er det en anden geografi, der får på et andet tidspunkt, der trænger, og der hvor vi har mulighed. Og jeg er sikker på, at os, der er her i dag, det kender vi godt, det der hedder fællesskabsfølelse. Det er ikke alle, der gør det. Det kaldes faktisk også solidaritet. Og udvise solidaritet, det er at give afkald på noget til glæde for nogle andre. Og måske kan man se, at det lige frem er inde i en større sammenhæng, og det er til gavn for fællesskabet. Vi udviser solidaritet ved at kunne sætte os lidt i andre sted, og lige frem kunne glæde os over, at det er deres tur dengang. Solidaritet er også vigtigt for fagbevægelsen. I bruger det stadig, og det er rigtig godt at høre. Det er en modsætning til individualisme, og individualisme er en modsætning til fællesskab. Nu har jeg bestemt, at jeg vil sige, at nu skulle jeg nok stoppe, inden det blev for langhår her, og så vil jeg kigge på Kai Møller, men han du har hår, Finn. Ja, nå. Men tilbage til drillerierne, den geografiske form for drillerier. Jeg er lidt ked af at konstatere, at vi ikke er helt kommet igennem eller helt over kommunesammenlægningen. Jeg oplever desværre af og til, det er også byrådsmedlemmer, der nogle gange bomber os tilbage i separation. Der er rigtig travlt med, bare i vores kommune, at vi nærmest skal sætte grænsebomme op igennem de gamle kommuner ved grænserne der. Det synes jeg er rigtig trist. Vi skal bekæmpe lysten til separation og til konflikt. Vi skal hellere dyrke fællesskabet. Det vil klæde os. Ud af de små sko og glædes over alt, hvor noget lykkes. Og mest af alt det, der lykkes til glæde for fællesskabet. Jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen her på en kampdag. Der er ikke rigtig nogen, der lige kommer og gør tingene for os. Vi gør det selv. Men ved I hvad? Vi gør det bedst. I fællesskab. Rigtig god kampdag. Sammen.